La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Să recitim versetele 8 și 12 din capitolul 14, Cartea Proverbele lui Solomon. Versete unde găsim scrise cuvintele. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.
Bun găsit tuturor, stimați ascultători! Sunt Gabriel Vica și de această oră vă propun să ne aplicăm din nou asupra cărții Proverbele lui Solomon și să reflectăm împreună cu Zaharia Vica asupra primei părți a capitolului 14, așa cum am auzit. Trăim într-o viață tumultoasă, cu multe probleme și de diferite naturi, o viață atât de aglomerată uneori, încât adesea problemele ne scapă de sub control. Așa că suntem nevoiți să luăm decizii pripite și hotărâri grabnice, fără prea multă cugetare, mânați de impulsul de moment și în virtutea nevoilor care ni se par nouă cele mai urgente. Meditația de astăzi însă ne îndeamnă să ne oprim. În primul rând să ne oprim. Și apoi să reflectăm asupra felului în care luăm decizii, asupra criteriilor care ne determină hotărârile. Pentru că deciziile sau hotărârile pe care le luăm ne construiesc viața însăși. Determină modul nostru de trai și mai mult, determină veșnicia noastră. Veșnicie la care, să fim sinceri, cei mai mulți dintre noi prea puțin ne gândim. De aceea vă propun să ne oprim chiar acum și să reflectăm la felul în care luăm deciziile și mai mult, la felul în care ar trebui să le luăm.
Cuvintele pe care le-ați auzit ne obligă, socotindu-le că vin de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, să ne gândim și de data aceasta, să reflectăm și de data aceasta asupra uriașei responsabilități pe care o avem fiecare dintre noi atunci când este vorba să ne alegem căile, să ne alegem calea. Omul este o ființă care trăiește în mod excepțional alegând. Și dacă vorbim despre destinul fiecăruia dintre noi, despre finalul vieții fiecăruia dintre noi, despre calitatea vieții fiecăruia dintre noi, atunci nu greșim afirmând că el, finalul, destinul, viața, nu este altceva decât suma tuturor alegerilor pe care le-am făcut, începând cu vârsta responsabilității și până la moarte. Nu există o viață fericită sau nefericită, pentru că așa a vrut Dumnezeu, pur și simplu, sau forțele destinului, ostile omului sau prietenoase. Nu. Finalul fiecărei vieți este rezultatul felului cum ai ales o viață întreagă. Textul de astăzi, deci, ne atrage atenția într-un mod aparte asupra felului cum noi trebuie să alegem. Și fiecare tip de alegere, bun sau rău, sfârșește într-un fel. Unul sfârșește în fericire, poate să sfârșească în fericire, în împlinire, în împărăția lui Dumnezeu, vorbind ca și credincioși evanghelici, iar un altul poate să sfârșească în nenorocire, în moarte, în acel ireversibil sau fără întoarcere la urmă, despre care vorbește versetul 12. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. În Sfânta Scriptură, cuvântul cale are o dublă semnificație sau un dublu înțeles. În primul rând, în Scriptură, cale înseamnă un anume mod de viață. Un anume mod de viață. Poate să fie o viață trăită rău sau o viață trăită bine și frumos. Un anume mod de viață în Scriptură înseamnă cale sau calea semnifică un anume fel de a trăi. Așa citim, de exemplu, în capitolul 15 cu versetul 24. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus ca să-l abată de la locuința morților ca jos. Evreii au fost un popor călător. O bună parte din istoria lor și-au petrecut-o pe drumuri, în corturi. Și este normal ca în vorbirea lor curentă, cuvântul cale să se identifice cu viața, pentru că ei aproape toată viața și-au trăit-o pe drumuri până astăzi. Deci cuvântul cale în Scriptură poate semnifica un anume mod de viață. Pentru cel neprihănit, calea vieții sau viața trebuie să-l ducă în sus. În al doilea rând, cuvântul cale mai poate semnifica, poate avea și înțelesul în Scriptură de o anume învățătură sau un anume set de principii, de reguli pe care cineva le învață și se decide să-și organizeze viața după acele învățături, după acele principii. Ai citit o carte, ți-a plăcut ceea ce autorul prezintă și te hotărăști să-ți organizezi, să-ți modelezi viața după ceea ce ai citit acolo. Tu ai ales o cale. Nu? Ai văzut un film, cineva a văzut un film, a tras o învățătură de acolo și spune să-mi organizez viața potrivit cu acel principiu. Știm că astăzi mass media, mijloace de informare, au un mare impact asupra felului cum oamenii trăiesc. Mulți își organizează viața în funcție de ceea ce citesc în ziare, văd la televizor sau în prima carte pe care o cumpără. Făcând așa, ei își aleg o cale, adică o învățătură care să le șabloneze și să le determine viața. Acesta este, deci, al doilea înțeles al cuvântului cale. De aceea, în Proverbe, la capitolul 22, versetul 6, citim: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cum învățăm noi pe copiii noștri calea? Luăm un creion și desenăm două margini care merg paralel și spunem: este un drum pe care trebuie să mergi? Nu. Îi învățăm legile, poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Toate împreună formează, iată, înțelesul cuvântului cale. Așadar, cele două, un mod de viață sau un set de principii, de învățături, de reguli, de rânduieli, care creează un mod de viață, amândouă, cele două semnificații, deci, formează înțelesul cuvântului cale și ele formează experiența oricărui om, fie că își alege un mod de viață prost, fie că urmează sau se hotărăște să-și aleagă anumite principii rele, pe care Dumnezeu nu le aprobă și poate nici oamenii de bine nu le aprobă și pe care vrea să le urmeze. În Sfânta Scriptură și în special în cartea de care noi ne ocupăm, se vorbește despre căi strâmbe, de exemplu în capitolul 10, versetul 9, cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Se vorbește deci despre căi strâmbe și despre căi drepte sau căile dreptății. În capitolul 17, versetul 23, cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească căile dreptății. Există numai două feluri de căi, căi strâmbe sau căi drepte, căi largi sau cale largă și cale strâmte, cum a zis Domnul Hristos. Există calea vieții, cum a zis Dumnezeu, spune înainte calea vieții. Și există calea morții, cum a spus același Dumnezeu, în același loc în cartea Deuteronom. Îți spun înainte calea vieții și calea morții. Îți spun binele, calea binelui și calea răului. Alege binele, spunea Dumnezeu acolo, ca să trăiești tu și copiii tăi sau familia ta să fiți fericiți. Așadar, căi strâmbe și căi drepte, oameni strâmbi și oameni drepți, societăți strâmbe și societăți drepte. Numai două alternative sunt. Și noi, ca ființe raționale, cărora Dumnezeu le vorbește și în mintea și inima cărora El vrea să pătrundă, suntem poftiți să ne alegem una din aceste tabere. Tabăra oamenilor drepți sau tabăra oamenilor strâmbi, tabăra oamenilor care au ales viața și a căror cale duce în sus, sau calea oamenilor care în mod inconștient, mânați de o nebunie inconștientă, cum spune versetul 8, au ales răul și se duc în jos, în moarte. Să ne întoarcem la versetele noastre și să vedem ce ne întreabă aceste versete pe noi. Ori de câte ori noi citim în Biblie, Biblia ne întreabă. Și noi avem datoria să răspundem. Am dreptul să întreb și eu Scriptura și ea să-mi răspunde. Dar mai mult are dreptul ea să mă întrebe și eu să răspund. Așa cum Dumnezeu s-a dus la Iov și a spus, dă-mi voie să te întreb și tu să-mi răspunzi. Cine avea dreptul să întrebe mai mult? Până atunci Iov a întrebat și Dumnezeu n-a răspuns. Acum întreabă Dumnezeu și Iov trebuie să răspunde. Nici el n-a răspuns. Dumnezeu are dreptul să mă întrebe cel mai mult. Să vedem ce ne întreabă deci cele două versete. Prima întrebare pe care textele citite ne-o pun este, după ce criterii, după ce reguli îți alegi căile în viață? După ce criterii alegi ca să trăiești până la capăt? Și în această privință aș vrea să citesc din capitolul 16, versetul 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. După ce ne alegem noi căile? După părerile noastre, sugerează capitolul 16 cu versetul 2. Poți să alegi după părerile tale. După ochii tăi, care nu sunt luminoși, ci sunt orbi? După sugestiile prietenilor tăi, s-ar putea să-ți alegi căile? S-ar putea să-ți alegi căile în virtutea tradiției familiei din care faci parte? S-ar putea să-ți alegi căile în virtutea contextului cultural în care tu trăiești, într-o anumită țară, într-o anumită zonă geografică? S-ar putea să-ți alegi căile în virtutea unei nebunii de care nici măcar nu ești conștient? Și textul, versetul 8, spune, nebunia celor nesocotiți îi înșală. Poți să alegi în virtutea nebuniei sau poți să alegi în virtutea înțelepciunii. Sau, citim noi de asemenea în capitolul 21 cu versetul 2, omul socotește că toate căile lui sunt drepte. Normal. Depinde cu ce-ți măsori căile. Dacă măsori așa cu ochiul, sunt drepte. Dar dacă pui lângă ele principiile lui Dumnezeu, dreptarul desăvârșit, s-ar putea să fie foarte strâmbe. Omul alege în funcție de ceea ce este el, ne spunea capitolul 21 pe care l-am citit. Sau capitolul 28, versetul 26. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Lasă că bine și așa. Dar toți fac așa. Dar ai mai făcut așa și a ieșit bine, nu ți-aduce aminte? Cine își ascultă inima atunci când este vorba de decizii fundamentale care se pot lăsa cu viața sau cu moartea și nu se consulte cu cea mai superioară instanță, stăpânul vieții și morții, Dumnezeu, este un nebun. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Trebuie să ne ascultăm gândurile când luăm o decizie. Trebuie să fim atenți la sentimentele noastre atunci când trebuie să tragem o concluzie. Dar nu trebuie niciodată să-L ignorăm pe Dumnezeu și să-L întrebăm, să-I spunem, tu cum vezi aici, ce trebuie să fac aici? Și celui neprihănit, spune Biblia, îi răsare lumină în întuneric. Aceasta este prima întrebare, după ce criterii îți alegi căile, ne-o adresează textele citite. A doua întrebare este, când alegi, și așa cum am spus la început, noi trăim alegând, totul alegem, în fiecare secundă, în fiecare clipă alegem, numai visele nu ni le alegem, numai ceasul morții nu ni le alegem, dar alegem tot timpul. Dar atunci când alegi, spune textul citit, te gândești cum va sfârși alegerea ta? Te gândești că ea s-ar putea să te ducă în final la moarte? La acel la urmă din care nu mai există întoarcere? A doua întrebare, deci, pe care mi-o adresează este, tu când alegi, te gândești cum se va sfârși? Sau pur și simplu alegi? Dacă faci așa, tu alegi în virtutea unei nebunii, în virtutea unei păreri. În chestiuni fundamentale nu-i voie să avem păreri. Trebuie să avem convingeri verificate de viață, verificate de istorie și aprobate de Dumnezeu. Dar unde se găsesc toate astea? În Biblie. De aceea și cu această ocazie recomandăm Scriptura ca pâine și apă, ca respirație, ca oxigen, ca hrană tuturor oamenilor. Când alegi, te gândești la cel la urmă, cu ce se va sfârși, cu ce se va încununa alegerea ta? Iată ce ni se spune în capitolul 19, în cartea Proverbele. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă, neghiobește, prostește, înainte o nimerește rău. Poate că de un anume dram de neghiobie am putea fi și noi învinuiți în toate deciziile și alegerile noastre adesea. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum alergăm. Cu înțelepciune ne alegem calea și alergarea sau cu neghiobie, prostește, așa cum spune textul. Dar cel ce face așa va nimeri rău. Și apoi, vai, ce-o îngăduit Domnul peste mine. No, Dumnezeu n-a îngăduit așa ceva. Orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de la Dumnezeu. O îngăduit Domnul, nu o îngăduit niciun domn. Este lucrătura mea. A nepriceputului de credincios care refuză să citească în Biblie, să se roage lui Dumnezeu, să gândească asupra ceea ce a citit și să se lupte să aplice ceea ce a citit. N-a spus Dumnezeu că în ascultare de mine stă fericirea ta? Vedeți? Vedeți? Viața ne-o construim noi într-o semnificativă măsură. De aceea să nu ne plângem de necazuri, de nenorocirile care dau peste noi adesea, pentru că în bună măsură ni se datorează, ni se datorează. Să mai citim vis-a-vis de această întrebare, când alegi, te gândești cum va sfârși alegerea ta, capitolul 14, cu versetul 16. Înțeleptul se teme, auziți, și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Mulți dintre noi poate avem o astfel de atitudine. Nesocotit, îngânfat, știu eu, am învățat eu, am văzut eu, am mai încercat și a ieșit și așa mai departe. Și a treia întrebare pe care mi-o pune textul, pe care l-am citit, este: știi că ochii ți se vor deschide abia la urmă? Când nu mai ești sigur, vei putea repara ce ai stricat sau vei pieri în stricăciunea ta? Vedeți? Ce întrebări fundamentale ne pune textul biblic, dar la urmă se văd că duc la moarte. Dacă s-ar vedea la început, dacă am crede că se pot vedea la început, nimeni n-ar ajunge în moarte. Dar oamenii sunt nebuni, îngânfați, fără frică, necredincioși, resping adevărul, nesocotesc Scriptura și aleg, că știu ei ce aleg. Dar ajung la cel la urmă, din care s-ar putea să se salveze ca fiul risipitor, să ajungă până la stadiul de porcar, paznic la porci. Dar e sigur că te vei putea opri la grajdul porcilor să n-ajungi mai departe, sacrificat ca și ei? Nu știi. De aceea trebuie să aleg cu înțelepciune. Întrebarea aceasta, o repet, știi că ochii ți se vor deschide abia la urmă, când nu ești sigur că situația mai poate fi schimbată? Aș vrea acum să ilustrăm cele trei întrebări puse de textul nostru prin două exemple. Aș vrea să aleg un exemplu nefericit de om care alege în virtutea nebuniei, în virtutea părerii, în virtutea sugestiilor care au venit de la prieteni și în virtutea încredințărilor pe care le-a primit el din ochii lui sau prin ochii lui, prin mintea lui. E vorba de unul din fiii lui David, acel frumos tânăr, bărbat împlinit, Absalom, care avea un păr bogat ca nimeni în Israel. Și a venit, ca prinț ce era, să-și aleagă niște care și vreo 50 de oameni care să alerge în jurul, un fel de bodyguards de gardă personală. N-a fost suficient atâta, dar a început să se așeze la marginea drumului pe unde mergeau petiționarii la curtea de judecată a tatălui său David și să le dea binețe și să-i sărute pe obraz și să-i întrebe care le este pricina, să aibă tupeul chiar să le spună că David nu judecă totdeauna drept, dar dacă ei își vor spune pricina lui, el va judeca așa cum trebuie. Și a încercat de câteva ori și a văzut că a nimerit și s-a îngânfat și a spus: eu aș fi regele ideal, nu tatăl meu. Și inima i s-a îngânfat și oamenii au început să-l aprecieze, să-l vorbească de bine, să aibă păreri bune despre el, să-l laude că e mai bun decât tatăl lui, decât David, și că ăsta ar fi regele nostru ideal. Și oamenii s-au adunat și l-au încurajat, și l-au lăudat, și l-au adulat, și l-au lingușit, și l-au mințit, că așa se întâmplă cu oamenii. Puțin sunt sinceri în relațiile lor cu alții, și mai ales când este vorba de oamenii puterii. El făcea parte din curtea, din familia regală, așa încât a încolțit în mintea lui ideea că el este destinat să fie rege, adevăratul rege. Fiu nebun. Uitase că Dumnezeu vorbise cu David și a spus: Davide, fac un legământ cu tine, fiul care ți se va naște va sta pe scaun de domnie, împărăția lui va fi veșnică și casa lui de asemenea, în 2 Samuel 7. Întâmplarea pe care o povestesc este în 2 Samuel 15. Dar și-a ales calea spre tron. Dar nu se vedea că duce la moarte. Oamenii s-au adunat, sfernicii lui David s-au împărțit în două. Hușai era cu David, Ahitofel de asemenea. Pe urmă s-au împărțit în două, unul s-a dus cu Absalom, celălalt împotriva lui Absalom. Fiecare și-a constituit armată. David o avea. A făcut-o și Absalom, un corp puternic de militari, capabil să înfrunte puterea regală. Încă drumul nu se vedea că duce la moarte. Și izbirea între cele două știri a venit inevitabil. S-au ciocnit groasnic în pădurea lui Efraim. Catârul Absalom a intrat bezmetic sub coroana stufoasă a unui stejar și într-o clipă a rămas spânzurat în propriul păr în stejarul acela. Acum a sosit la urmă. Acum se vedea că nu mai este cale de întoarcere. A venit Ioab, a băgat mâna în tolba, a scos trei săgeți și le-a înfipt în inima fiului împăratului care a murit. L-au luat, l-au aruncat într-o groapă și o grămadă de pietre peste el. La urmă a însemnat stejarul, spânzurarea în stejar. Nu mai era nicio posibilitate de întoarcere. Asta înseamnă să crezi în nebunia ta, în părerile altora, în gândurile tale, în ambițiile tale, în visurile tale, în plăzmuirile tale. Asta înseamnă să ajungi la un la urmă din care să nu te mai poți întoarce. Este un exemplu negativ. Un om care ales în virtutea părerilor și a propriei nebunii de care nu era conștient, era prea frumos, prea bogat, prea puternic, ca să creadă că e și nebun. Așa se întâmplă. Și un al doilea exemplu, și voi încheia, este prea frumosul exemplu al Domnului și Mântuitorului nostru Hristos, care după 40 de zile de epuizare în post și în rugăciune, în pustia încinsă a iudeii, diavolul s-a apropiat de el și a spus, luându-l și urcându-l pe creasta unui munte și într-o clipă arătându-i toate regatele lumii, în toată splendoarea lor, chiar dacă vremelnică, vezi, vrei să fii rege? Vreau. Vrei să ajungi să le stăpânești pe toate astea? Vreau. Bun, uite o soluție scurtă, o scurtătură dacă vrei, închină-te mie și toate ți le dau ție. Îți oferă o cale, o soluție, un mod de a ajunge să stăpânești. Sugestia diavolului, gândurile Domnului Hristos, ca om a fost ispitit ca și noi. Ce a făcut Fiul lui Dumnezeu atunci? Putea să aleagă în virtutea nebuniei sau a părerii? Nu, ales în virtutea înțelepciunii, spunând ferm diavolului: înapoi a mea, Satanul, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini. Dar asta înseamnă cruce, bătăi, scuipare, negare, expulzare în afara taberii, cum spune Pavel. Dar mă interesează cu ce mă aleg în finalul acestei decizii. Domnului Dumnezeu să te închini și numai Lui să-i slujești. Și așa a făcut. Și unde a ajuns? În glorie, nu în stejar, nu străpuns de săgeți, nu aruncat într-o groapă pe veci, acoperit cu bolovan, ci în glorie. Înțelepciunea omului chibzuit, și Iisus este omul prin excelență chibzuit, îl face să vadă pe ce cale să meargă. Dar cine îmi dă înțelepciunea asta? Păi o să ne rugăm și o să o căpătăm. Da, foarte bine facem, dar dacă numai te rogi, nu o să o capeți. Trebuie culeasă. Te rogi să-ți dea Dumnezeu pâine, dar-ți are ogorul, să ameni grâul, îl plevești, îl pândești. Te rogi pentru vremul prielnice, îl seceri, îl maceni, îl trăieri, îl mănânci. Și înțelepciunea se obține cu rugăciuni și culegând o zi de zi din cartea lui Dumnezeu. Ce avem de făcut noi? Simplu. Să primim îndemnul și mustrarea care sunt calea vieții. 6:23. Să dobândim pricepere de la Domnul, așa cum se spune în capitolul 15, versetul 21. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Doamne, dă-mi pricepere! Fă-mă smerit să pot primi demnul și mustrare atunci când vin de la cineva. Și la treilea rând, să învățăm din exemplu Domnului, ni se spune în capitolul 23 cu versetul 26. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în drumurile mele. Uită-te cum lucrez eu, cum am trăit eu, ce decizii am luat eu, spune înțelepciunea, spune Domnul Hristos, și învață de la mine. Primește mustrarea, adună înțelepciune și copiază-l pe omul cel mai chipzuit și mai înțelept, care a ales bine și a sfârșit în glorie. Și acesta este Iisus. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.